Mapagbati sa lahat ng nakikinig at magandang gabi sa mga kasama natin sa episode na ito ng Chicas. Ako po si Faye ng Gantala Press. Kasama ko ngayon si Roda at tatlong mahuhusay na manunulat at artist para pag-usapan ang mga akda ni Amanda Socorro Lacaba Echanz. Ilulunsad ng Gantala Press sa lalong madaling panahon ang tinipon niyang mga tula, kwento, sanaysay, liham at dula sa librong pinamagatang Binhi ng Paglaya. Si Amanda ay manunula at manggagawang pangkultura o cultural worker at organisador para sa Amihan National Federation of Peasant Women. Noong Disyembre 2020, inaresto siya sa gawa-gawang kaso at kasalukuyan siyang bilanggong politikal sa Cagayan Valley. Siya ay scholar na malikhaing pagsulat sa University of the Philippines, Diliman. Bilang mag-aaral ng creative writing sa Philippine High School for the Arts, na ilathala ang kanyang unang libro na may pamagat na Tatlong Paslit na Alaala noong 2006. Pagtuntong sa kolehiyo, pinili niyang maging organisador at cultural worker sa sektor ng Maralitang Tagalungsod. Dito, nag-organisa siya ng mga palihan at pagtatanghal ng mga kabataan sa mga komunidad kasama ang Sining Kadamay o SIKAD. Noong 2014 at 2015, itinanghal ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay ang isinulat niyang dula na Nanay Mameng. Batay ito doon sa buhay ni Carmen Nanay Mameng de Unida, no, yung ating leader ng mga Maralitang Lungsod at Kababaihan. Naging project coordinator din siya ng Cinemaralita, a film festival about the Philippine urban poor. Ang ilan sa kanyang mga tula, sanaysay at liham ay mababasa sa Umani, Mga Likhang Sining ng Buhay at Pakikibaka na Magsasaka para sa Lupa at Kalayaan, Panata sa Paglaya, mga tula ni Karan de Echanz na kanyang ama, kapamilya at mga tagpasuporta, Sa Loobin, Mga Akda ng at Para sa Kababaihang Bilanggong Politikal at Sulatan sa Panahon ng Pandemya. So, bago natin simulan yung talakayan, isa-isa munang magpapakilala yung ating mga panauhin. Mag-start tayo. Ladies first. So, Michael?
Hello! Magandang araw sa lahat ng mga nandito at sa nakikinig sa atin ngayon, kahit na hindi live. Ako si Michael Beltran. Isa akong journalist at volunteer din ako sa Pinoy Weekly at nandito ako sa Pinoy Weekly office ngayon.
Yan, magandang gabi sa lahat ng nakikinig, no? Ako si China, nagsusulat, no, ng Panitikang Pambata at isang guro at miyembro din ng Alliance of Concerned Teachers.
Hello po, magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako si Tay, kaibigan ni Amanda. Pinakilala niya ako, isa sa mga BFF niya nung huli ko siyang dinalaw sa Tuguegarao City Jail, sa Provincial Jail sa Cagayan. Nakasama ko siya sa iba't ibang organisasyon na kinilusa niya bago siya nagpunta sa Cagayan Valley upang maging organisador ng kababaihan.
So, yung una nating tanong muna, no, paano ba kayo nagkakilala ni Amanda at ano ang pagkakakilala niyo sa kanya bilang manunulat at bilang kasama? So, si China siguro mauna.
Nakilala ko si Amanda, 9 years old kami, 8 or 9, no, sa isang art children's art camp sa Los Baños. Pareho kaming nag-sign up sa pagsulat kasi ano yun eh, may mga strands, no? At dahil pareho kami ng age group, talagang yun, nagkasama na kami tapos at nagkasama na rin kami doon sa paano ba yung higaan, no? Doon kung saan kami natutulog kasi ilang araw yung camp. So, doon kami nakapag-bond, no? Nakapagkwentuhan hanggang sa tuloy-tuloy na yung aming pagkakaibigan dahil din sa katangian, no, ng mga gawain ng mga magulang namin, nagkakaroon kami ng maraming chance encounter para magkausap, no, sa mga rally, sa mga aktibidad ng mga ano, ng mga dahil ang kanyang mga magulang ay aktibo sa mga magsasaka, at ang aking tatay ay sa manggagawa. So may mga pagkakataon kami, no, na makita talaga sa rally, yan rally na banggit ko na kanina. So mas rally talaga yung aming pagkikita noon hanggang lagi kami nagtatawagan, no, as in dahil ano, nasa probinsya kami noon, no, lumaki ako sa probinsya at siya ay nasa sentro, nasa NCR. long distance call. Lagi kaming long distance call. So, ayun, sa ulo ko yung number nila, no? 0264282290. Yan. Pero wala na yan ngayon, no? Lagi kong tinatawagan. yan lang yung kabisado kong number, maliban sa student number ko sa eskwelahan, no? Ayun, so, yun, na hanggang sa, dahil pareho nga kami ng interest at yun, mga pagnanais, no, na maging bahagi din ng mga organisasyon, no, na nagsusulong ng karapatan at interest ng mamamayan, hindi naging mahirap sa amin mag-keep in touch hanggang aming pagdadalaga at yun, pagtanda. So, ayun, kaya kami naging magkaibigan. Ayan, no, kaklase ko siya sa ilang subject sa college, no, malikaing pagsulat. Ano siya eh, matyaga siya. Nakita ko yon hindi sa klase, kundi sa labas ng klase, nung sinusulat niya yung nanay-mami. No? Yung revision, napakamasalimuot yun sa kanya. At I think sa lahat ng manunulat, no, yung pag-revise kapag naisa lang na sa workshop o palihan yung pyesa. Yun, napakatsaga niya, sinatsaga niya at kinikilala niya yung halaga ng mga komento ng mga kasama na lumahok doon sa workshop. Maliban doon, ano talaga siya, bukas siya sa mga bagong ideya, no? Labas doon sa traditional. Kasi dahil nga siya yung mag-aaral, no? High school pa lang, no? Nagpakadalubhasa na siya sa pagsusulat, mag-aaral na siya ng pagsulat. Lapit siya at malay siya doon sa mga canons, no? Doon sa mga traditional, no? Na paraan ng pagsusulat at iba pa. At napakadali para sa kanya, no? Na sumabay doon sa Agos na yon. At para mas makilalang manunulat, no? Mas maging itanghal, no, sa mga pader ng ano ng kasikatan, pero hindi niya yun sinuong, no, dahil malinaw sa kanya yung malinaw sa kanyang paninindigan sa pagsulat kung para saan ang kanyang sinusulat at para saan yung kanyang talento. So yun, nakita ko yun, hindi yun diretso niya sa akin sinabi, nakita ko yun kung paano niya nga pinapahalagahan yung mga ideya ng mga kasama, at hindi lang yan, pati mismo ng mamamayan, no, yung pagkilala niya doon sa akda, no, na mula sa masa, no, halimbawa niya yun nga, yung pagpapa-workshop mismo sa kanila ng mga gawa at pagpapabasa sa kanila at pagkilala ng kanilang mga komento mula doon. So hindi siya, kumbaga, sa madaling salita, no, si Amanda ay manunulat na matagal nang bumaba sa kanyang ivory tower, kung ganun man. Dahil ganun siya kikilalanin, dahil nag-aral siya sa Philippine High School for the Arts at mula doon nag-aral pa siya sa Universidad ng Pilipinas, no, ng malikhaing pagsulat. Simula't simula, no, malinaw sa kanya na hindi iyon ang kanyang lugar bilang artista. Yun.
Okay, Michael?
Hindi kami magkaklase, pero schoolmates kami sa Community of Learners Foundation ng elementary. Ay, gaya na sabi kayo ni Tina, nag-high school siya sa ano eh, sa Makiling. Ako, nag-ibang high school din ako. So, doon magkakilala, pero hindi kami magkaibigan. una, 1 year higher siya sa akin. Tapos, sa totoo lang, parang siguro yung magkakaiba lang din kami na circle of friends. Pero mag-ano naman kami, parang pamilya naman kami sa isa't isa. Mas naging magkaibigan talaga kami nung college. Kasi, first year, sa pila ng enrollment sa UP Manila, siya yung kinalabit niya ako. Sabi niya, uy, di ba taga-schoolmate kita? Tapos, uy, oo nga, no? Tapos nagkataon din na pareho din kami aktivista na by that point. O bagong aktivista, or mas ako pa yung bagong aktivista ng panahon na yun. Tapos, ayun, di, ang dami din naming mga bagay na napag-usapan na common sa amin dalawa. Hindi lang yung kilusan, yung pag-enroll na bilang bagong freshman sa UP Manila, na mahaba, at syempre alam naman natin mahaba yung pila, so marami kami napagkwentuhan doon sa pila. Naglunch na kami magkasabay hanggang sa inabot ng hapon, di pa rin kami tapos pumila hanggang sa mga susunod pa mga araw. At after noon, di pareho na din kami pumasok sa mga pangmasang organisasyon sa loob ng UP Manila, noong nagsimula na yung mismo klase. Naalala ko nga noon kasi yung first year namin 2006, age reveal pala, tapos ito, noong 2006, yun yung bumisita si Gloria Arroyo sa parang inauguration na isang bagong building sa PGH. So agad, hindi pa tapos, hindi pa nagsastart yung klase, meron na agad na pagkilos. So join na kami agad, may nahuli pang isang isang taga-anak bayan. Anyway, marami naganap. So, yun siguro, initially, doon na kami siguro nakapag-bond ba. Tapos, hindi ko siya masyado nakilala na bilang isang manunulat eh. Kagaya siguro ni Tay at ni Tina kasi magkakasama nila dito sa proseso na si Amanda sa proseso na kanyang paggawa. Although, syempre, nanood ako nung parehong iterations ng nanay maming. At syempre, ano naman, masaya naman talaga. No? Kasi sabi nga, ito may parang may bagong flavor ba dun sa madalas din na napapanood natin na dulag na nagmumula or nalilikha ng mga organisasyon at mga kasama. At saka meron talaga siyang ano eh, liban dun sa maganda yung music din, na enjoy ko din, naalala ko pa yung music niya. Pero liban nga dun sa music, diba? Maganda kasi yung pagka-characterize niya dun sa uring pinagmulan ni Nanay Maming at kung paano yung, hindi lang yung uri actually, kahit yung si Nanay Maming bilang babae, na ang dami niyang struggles mula sa iba't ibang mga dekada, na na-touch lahat yun. At kaya hanggang ngayon, tingin ko, isa yung Nanay Maming sa mga talagang memorable ba sa mga nakapanood.
Kung si China sa si Michael, nakilala nila si Amanda nung sa mga kabataan. Nakilala ko si Amanda sa adult life niya. So, nagkakilala kami noong 2013 sa Cinemalalita Film Festival na siya ngayong project coordinator. Nanood ako sa isang screening nila. Tapos yun, Q&A, ganyan. Tapos nag-usap-usap na hanggang sa doon na kami nagkakilala. Tapos siya rin yung time na yun yung executive director ng Urban Poor Resource Center of the Philippines, yung INSTI ng ano ng Urban Poor, at in-invite niya akong maging maging staff ng UPRC. So doon kami nagsimulang magkakilala at maging malapit, dahil ilan lang naman kaming staff noon. Kami talaga ni Amanda instantly nagbond kasi tumulong ako doon sa Cinemaralita, so kami yung laging magkasama. Tapos yon, nakasama ko siya sa iba't iba pang mga proyekto sumunod doon. Pinagsamahan nga talaga namin ay yung sa Nanay Maming. Kasi mula 2013, sinimula na namin i-conceptualize yung Nanay Maming hanggang 2015. So, parang tatlong calendar years yung ano yung inabot nung production na yon. Kaya malapit kami magkaibigan ni Amanda. Actually, kasi hindi ko nakilala agad si Amanda as a writer. Hindi ko nga alam na manunulat siya. I mean, hindi yun apparent sa kanya until yung Nanay Maming na play when kailangan may magsulat. Actually, hindi pa yung tipong ano eh, hindi yun parang, meron akong sinulat tungkol kay Nanay Maming stage natin. Actually, nagmula yun sa pangailangan na magkaroon ng isang parangal at fundraising na effort para kasi nung time na yun inoperan si Nanay Mami. Tapos si Amanda yung ano yung nagsulat, parang ganun. So as a writer, totoo yun, napaka-open niya sa mga criticisms. Kasi talagang ano madugo talaga yung prosesong pinagdaanan ng ano nung script niya. Lalo na nung unang yung unang version niya 2014. Naging masalimuot yun, pero si Amanda open siya sa mga revisions. Pero at the same time, ang nakita ko sa kanya, kahit gano'n siya ka-soft-spoken o kaya parang malamya, ganyan, alam niya yung, ano, alam niya yung vision niya dun sa dula. Kahit na, ano, kaya support kami kay Amanda nun. Kasi bilang manunulat, yun naman yung, ano, yun naman yung ubod ng isang production, isang theater production. Galing sa text, no? Galing sa script. So, alam niya kung ano yung mga criticisms na pwede niyang ilagay, alam niya yung revisions na dapat, nakikita niya yon. Pero at the same time, alam niya kung saan niya i-assert yung idea niya na dapat manatili dun sa ano sa material. Nung time na yun, ano din siya, nasa kinikilala din niya yung sarili niya bilang or nasa isang part siya ng buhay niya as a writer na hinahanap niya ano ba siya as a writer. Ano ba yung alam ko marami kaming conversations na gano'n ni Amanda na it took her really also parang yun, siguro yung patience na yun, matagal din niya sinulat yung ano yung Nanay Mami. parang na-put din siya na para questionin yung sarili niya, ano ba yung identidad niya bilang manunulat? Paano ba siya bilang manunulat? At ito nga, pinakita nga na actually yung sinasabi ni Nel Michi na kanina na pwede siyang sumuong doon sa ano eh sa mainstream na currents dahil nakapag-aral siya hinggil sa pagsusulat. Pero ang naging impeto sa kanya para magsulat, yung pangangailangan ng ano ng kilusan kung saan siya kumikilos. So parang yun yung nakita ko sa kanya na kaya siya talagang naging nagsulat doon kasi nakita niya yung pangangailangan para isulat ito. No, more than doon sa writer ako, kailangan kong magsulat, ganyan. Kapag hindi ako nagsulat, hindi na ako writer, ganyan. Pero yun sa kanya, may need, kaya siya bumalik doon, kaya niya sinuong doon. At parang ganun din nangyari, di ba? Nung nakulong siya, nung nagkaroon siya ng ano, yung need to write, no? As a, you know, as an artist, siya yung ganung tipo ng ano, ng artist, tingin ko.
Bago siguro tayo bumalik sa kanyang pagsusulat, no? Baka pwede tayong humingi kay Michael ng maikling background lang tungkol doon sa kaso ni Amanda. At saka kung merong updates ba sa kaso, sa status?
Generally, parang hindi naman ako lawyer o ano man, kaya avoid ko na yung legal jargon. Pero generally, dahil ang kaso naman ni Amanda ay illegal possession of firearms and explosives at non-bailable ito. Sa mahabang panahon, dinedelay talaga ng judicial authorities yung pagdinig na kanyang kaso. Parang sa nakaraang magtatatlong taon na nakulong si Amanda at wala pa ata sa lima or nasa lima na ngayon, mahigit lima na ng konti yung pagkakataon na nadinig ang kanyang kaso. So, grabe at nakailang palit na rin ng judge, no? So, maraming kaduda-duda at kahinahinala dun sa proseso ng pagharap sa kanyang kaso ng mga otoridad. Ngayon, yung isa pang problema dyan, marami doon sa mga supposedly witnesses na mula sa side ng prosecution na yaharap para magsabi na si Amanda ay meron na mga illegal na mga bomba at mga rifle at iba pa. Wala din naman silang maipakita. Nito lang, itong September lang, talaga lumutang na yung isang witness na hindi din naman buo ang kanyang testimony. So matagal na din sinasabi ng Free Amanda Echanis Movement na obviously, mulat sa pool, bogus itong kinakaso nyo kay Amanda. Wala kayong basis, wala nga kayong maayos na warrant, at napakaraming loopholes dun sa buong proseso. And yet, pinapatagal niyo yung buong proseso at hindi nyo binibigay yung maayos na due process dun sa taong pinulong nyo. Kaya yun yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon at magtatatlong taon na. Kailangan pa rin patuloy na manawagan, hindi lamang basta sa pagpapalaya kay Amanda sa lahat ng bilanggong politikal, pero yung pangalampag mismo sa mga korte na, uy, ano na, ano pecha na, diba? Only in the Philippines lang naman tayo nakakita ng ganto katagal na mga proseso na hindi binibigyan ng panahon. At napakalinaw naman sa kahit sa ang gulo mo tingnan na wala naman dapat na ikaso sa taong ito at malinaw na motivated siya para sa dahil sa panunupil ng estado sa mga organisador at sumusuporta sa laban ng mga nagsaka.
Okay, salamat Michael. Mamaya balikan natin yung Free Amanda Echanis Movement, no, at yung mga hakbang na tinitake ng FAEM para yun, i-amplify yung call na palayain na si Amanda at lahat ng bilanggong politikan. So, yung next na tanong ay kay China, no? Kasi si China ay nagsusulat din ng tula, magagandang mga tula. So, bilang Makata, China, bilang siguro karaniwang mambabasa na rin, ano yung masasabi mong special na katangian ng mga tula ni Amanda?
Ang titiyak ko, no, sa mga magbabasa at sa mga bibili, no, ng libro ni Amanda, Binhinang Paglaya, makakabasa kayo ng mga tula na hindi yung pa nababasa talaga, no? Labas doon sa kumbaga bagong danas ito ng hindi lang manunulat, kundi danas ito ng nanay ng isang bilanggong politikal na nakadanas, no, ng matinding karahasan mula sa estado mo. At alam naman din siguro ng ilan sa atin no, na nakikinig ngayon na si Amanda ay anak ni kasamang Randall Echanis, no? So alam natin yung pinagdaanan no habang si Amanda ay nagdadalang tao kay Baby Randall ay lumabas ang balita no ng pagpatay no kay Ka Randall. So yung proseso na ito ano niya to eh kumbaga tangan-tangan niya yung proseso. Nakita ko yung proseso din ng pagsusulat niya. Well, yung mga kung paano niya hindi ko masasabi kung ginapang niya pero mukhang ganun na nga no Tay no at Mike mukhang ginapang din niya yung pagsulat dahil nasa very ano siya iba yung kanyang circumstance, yung konteksto niya habang tinatapos itong collection ito. So ayun nga ano babalik ako doon no hindi ako maglalapag dito ng mga jargons din no ng writing para sa mga ating mambabasa ang tingin kong hamon ko sa mga bibili sa mga may kayang bumili no ng Binhi ng Paglaya makabasa kayo ng mga tula na hindi lamang nagbabahagi no ng danas kundi nagigiit at nagbibigay ng pag-asa no pag-asa sa forma ng talinghaga at malilinaw na imahe. At tingin ko magandang ano din tingnan na humahawi si Amanda no ng landas sa pagsulat ng mga bilanggong political na kababaihan which is yun din yung tingin kong in focus din ng Gantala Press, 'di ba? Meron kayong antolohiya no ng tungkol o nagsusulat ng mga kababaihan, mga artists no na kababaihan na bilanggong political at kasama siya dito no sa wave ng mga manunulat na kababaihang ito.
So kay Tay naman no nasundot mo na to kanina eh, yung tungkol sa mga naging karanasan ninyo sa pagstage ng nanay maming no pero ano yung ilan sa mga natutuhan mo doon sa karanasang iyon kasama si Amanda na sa tingin mo nag-ambag o nag-inform doon sa gawain mo ngayon, hindi lang sa larangan ng cultural work, kundi sa araw-araw na buhay at pakikibaka.
Siguro, dahil si Amanda yung ano, pinag-uusapan natin, siguro yung lesson mula kay Amanda, nakasama ko siya doon sa production na yun. Bilang writer namin, siguro yung pagiging mahinahon sa lahat ng pagkakataon na hindi kailangang isakripisyo yung ano yung hindi kailangang i-compromise yung pagdidiin, yung urgency saka yung kalidad. Parang between me and Amanda, ako mapusok talaga. I mean, marubdob. No, si Amanda very ano eh, very calm ganyan. So kasi ako producer ako dun sa ano sa play. So kailangan kong lagi akong on the go at laging naghahanap ng pera, laging naghahanap ng ano yung pagkain ng mga tao kasi yung unang staging namin 2014, ang dami namin halos 100 yung pinapakain namin araw-araw. At yun ay parang production yun ng ano eh ng kadamay, no? So talagang ano yun paghahagilap ng ano ng rekurso, paano mapapanitili yung sanity ng lahat habang may hinahabol kaming deadline at merong mga differences sa creativity among the team ganyan. Si Amanda yung para siyang anchor na hindi parang yung hindi mo inasahan no na siya yung mag-anchor dun sa invest. Parang ganun yung natutunan ko sa kanya na pwede tayong maging mahinahon and at the same time ay maging madiin. Tapos patient siya. At kahit nakikipag-away na siya, kasi ganun talaga eh, parang meron kayong mga tunggalian. Kahit nakikipag-tunggali siya, mahinahon pa rin siya at pwede pa rin siya mag-umiti sa gitna ng iyon. At sa dulo nun ay pwede mo pa rin siyang makausap at mag-inuman kayo, mag-beer kayo kahit naging masalimot yung, ano, yung araw na iyon. Pero siguro ang pinakamalaki kong natutunan kay Amanda sa experience na yon yung Pag nag-usap kami ngayon ng mga kaibigan namin na nakasama din namin sa UPRC, kahit yung mga mas nakatatanda sa kanya, kasama ako. Yung parang, para siyang goal. Alam mo, siya yung goal namin bilang aktivista na yung humility niya bilang artista and at the same time, yung rubdob niya sa pagkikibaka. Ganun yung ano, ganun yung nakita namin kay, ganun yung natutunan ko kay Amanda. Na laging inuuna yung kapakanan ng ano, ng nakararami na kahit siya mismo personally nasasaktan doon sa mga sa anumang sitwasyon ganun. Unahin niya muna yung ito yung para sa ano, para sa lahat. Ito yung para sa community. Ito yung para ito yung goal natin. Ito yung ano natin. Dapat yung maabot na to. Mamaya na ako iiyak kung na-offend man ako sa mga criticism niyo. Mamaya ko na yan haharapin. Kailangan nating tapusin tong araw na to na naka-page ganito tayo sa script. So, yun yung mga natutunan ko sa kanya na talagang very humble at very dedicated. Tapos, maliban kasi dun sa production, maliban sa nanay mami, yung sa iba pang mga gawain, na ano siya, dedicated, passionate talaga siya sa pagdidiin ng ano ng mga magawa ang mga bawat bagay na dapat na magawa sa opisina, ganun sa organisasyon. Tapos ang isa pa, ano, nakita ko sa kanya yung paanong basta totoo or basta nanggagaling ka sa totoo, pwede kang humarap kahit kanino. Kasi yun yung isa naming pinagdaanan sa nanay mami, paano humarap ng pera, paano harapin sinong mga tao para makapag-produce kami itong play na to. So kahit na executive ng PhilHealth, kaya niyang harapin yan. Kahit na lalamya-lamya siya. Kahit na lalamya-lamya, kala mo neneng siya. Pero dahil may hawak siya na totoo, may pinangahawakan siya na ano na may kabuluhan, kaya niyang itawid yung ano. So, yun siguro ang natunan ko sa kanya. Humility, dedication, patience, and pagiging calm sa gitna ng chaos. Kahit nga ngayon eh, nakita kami sa jail. Kahit umiyak siya ng iyak, pero napakakalma pa rin niya. Paano ba maging ganyan, Amanda? Ayun.
Very cool.
Yeah.
In all senses of the word. Sige. So, dun sa pag-aayos ng libro, itong Binhinang Paglaya, napansin ko na paulit-ulit yung mga sinusulat ni Amanda. So, yung kwento ng pagkakadakip sa kanya at sa kanyang anak, well, kasama niya yung kanyang anak noon, no? Yung pagpaslang sa kanyang tatay, si Karandal nga na consultant ng National Democratic Front of the Philippines, tsaka yung love story ng kanyang mga magulang, ay nakasulat sa iba't ibang anyo, no? sa tula, sa sanaysay, sa liham, tsaka mensahe. Tapos, nagko-quote siya eh. So, iko-quote niya yung tula niya doon sa sanaysay niya, tapos, okay, doon sa mga liham, sa kanyang mga mensahe, no? Tapos pa yung metaphor tsaka yung pagkakasabi ng mga gusto niyang sabihin paulit-ulit eh, yung Disyembre a dos or alas tres ng madaling araw, parang ganoon. Doon daw sila pinasok ng mga militar, ganyan. So I was wondering kung gusto niyo magkomento tungkol dito sa katangiang ito ng kanyang mga akda, no? Bakit kaya paulit-ulit na magsulat si Amanda? At bakit dapat pa rin natin siyang basahin kahit na paulit-ulit yung kanyang paksa?
I think ang pagsusulat kasi para din siyang ano eh, pagre-release ng isa-isang banda, tinitignan ko siya na ang pagsulat ay pagre-release ng trauma na paghihilom 'yon kapag sinusulat mo, pag sinasabi mo, pag sinisigaw mo yung mga pinagdaanan mo, lalo na sa kalagayan niya na nangyari 'yon na kapapanganak niya, kinulong siya, namatay yung tatay niya, puro negatibo, no, puro traumatic na experience 'yon. Kaya at hanggang ngayon papalabas yung ano niya, yung libro niya, nakakulong pa rin siya. So, parang sa tingin ko, isang way yon ng ano ng paghihilom na kailangan natin ilabas at kahit paulit-ulit siya, hindi yun agad nawawala. Yung sakit, yung trauma na yon at baka nakakatulong yun sa kanya na paulit-ulit na isulat yon sa iba't ibang forma, sa iba't ibang iterations, ganyan. I think that's one. And second, gusto niyang i-remind o gusto niya, ganun yung ano niya na parang ibahagi na ito yung, ito ako. No, parang pagbubuo rin, pag nagsusulat din tayo, pagbubuo rin sa atin is identidad natin bilang manunulat. Na ito yung mga pira-piraso ko. Gusto ko siyang ilagay dito kasi dito nakikita ko, ito ako. Ito siya, kailangan, ito yung bahagi ko na dito ko ilalagay. Ito yung bahagi ko na dito ko ilalagay. O, nailagay ko na siya doon sa dati kong sinulat. Pero kahit na, kailangan maalala ng mga tao. Kailangan maramdaman ng mga tao na ito ako at ito yung nararamdaman ko. Ito yung puso ko. So, kaya parang ganoon na nung kanina sa may tanong din eh, anong klaseng manunulat si Amanda, ba't kailangang basahin siya? Tingin ko, more than sa form or more than dun sa poetic or literary husay niya, I think it's the heart na parang kailangan ngayon ng mga mambabasa ay makabasa ng mga tula, ng mga sanaysay, ng mga storya na may puso mula sa mga totoong karanasan. Parang marami na kasi naisulat na libro ng mahusay na mga tula, mahuhusay na mga kwento. Na tingin ko medyo mas madaling gumawa ng mahuhusay na kwento at tula in form kaysa mailabas mo or makapagsulat ng mga akda na mula sa tunay na pangyayari at mula sa puso. No? So, tingin ko yon pagbubuo ng identity rin niya ngayon sa sitwasyon niya. Kasi parang ganun din yung nanay maming eh, na nararam na, na ano ko rin siya doon na parang hinahagilap din niya ang part niya, yung ilalagay doon sa ano. Kahit na tungkol yun kay nanay maming. Meron kaming session noon, nagtitingin kami ng parallelism nila ni nanay maming. Oh, so ganun, tingin ko, pag-release ng trauma as form of healing, the same time, pagbubuo ng sarili mo, lalo na sa panahon na siguro sa maraming pagkakataon na dinudurog siya ng estado. Yung tatay niya, di ba? Tatay niya pinatay. Siya hindi pinatawad, hindi naawa kahit na may sanggol. So kailangan niya isulat ng isulat ito para manatiling buo yung pagkataon.
Michael, sige.
Okay. Yung nadadagdag ko lang doon para lalo doon sa second point kasi lalo, siguro sa panahon natin at sa marami pa nagdaan panahon din naman no yung nandiyan naman talaga yung threat na makulong eh di ba pero ibang fear o ibang pagpuot yung maaaring maramdaman yung taong nakulong at nakalimutan kasi yun talaga ano di ba at yung thankfully di, dahil may hindi lang kahusayan pero yung drive din na magsulat si Amanda. Yun nga napapaalala niya eh, no? At actually napapaalala niya hindi lang sa sarili niya, napapaalala niya sa mga readers, sa mga nagbabasa ng mga aklat niya at mga updates at ng mga status post ng Free Amanda at Chinese Movement, no? Na nangyayari pa din ito, nakakulong pa rin ako, nagpapatuloy pa rin yung injustice ito, no? At palagay ko hindi niya habang buhay din niya siguro ipoproseso 'yan kasi hindi naman malaking hindi lang yung pagkakulong lagi, gaya yung sinabi nga sa nangyari sa kanyang ama. Pero ano talaga, kumbaga, na ano siya eh, kumbaga, kinakalampag niya rin yung mga tao na nabubuhay akong kampanya at ano, yung tanda ng kawalang hustisya sa lipunan. Parang,
Actually, meron din siyang sinulat na open letter nung na inaresto rin si Dr. Nati Castro, no? Sabi niya, ilang Nati Castro pa ba, ilang Amanda Etchanis pa ba ang bibiktimahin itong tinatawag niyang injustice system, sabi niya ganoon. Parang damang-dama mo yung galit niya talaga doon sa kanyang sinulat na liha. Nabuksan na yung isang paksa dyan tungkol sa kalagayan ng ano eh ng hindi kahit hindi ka nga manunulat eh, no, kahit simple kang bilanggong political na bubulukin ka talaga ng sistema sa loob o kaya doon ka na mamamatay, ano, doon ka na mababalo, no? Mamamatay yung asawa mo, Tapos yun. Tapos sa gawa-gawang kaso, yung mga ganoon, talaga napakasaklap. Napakasaklap. China, meron kang gusto idagdag?
Yun. So, dagdag na lang dun sa mahusay na pagbabahagi noon tungkol sa bakit nga ba paulit-ulit, no? Kumbaga, ang redundancy kasi sa writing, ano yan eh, nakikita yung kahinaan ng text. So, ito, point of view na, no? We're going to the, ano, para, ito na, academic or trained ng, ano, ng mga, yan, ng institusyon, no? Kahinaan siya, pero sa bahaging ito, no, ng panulat ni Amanda, nabanggit din ng dalawa nating kasama dito na ito ay kalakasan, no? Kalakasan sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang direction mo tingnan. Tingin ko kalakasan siya dahil paraan ito ng pag-archive, no, pagtatala, no, doon sa danas, no, sa tindi ng pasismo, no? Wala, there's no other word for this. This is pasismo talaga yung kanyang nadanas at mula sa kumbaga mula sa kanyang tatay, no, hanggang sa kanyang anak, siya mismo nadanas ito. So, ano to? Ito na yung pagpapakita. Ito ang mukha ng pasismo. Ganito kalupit, no, ang estado. At ito yung kaya niyang gawin. Ito yung extent. At yun nga, ang lakas nung pag-uulit ay pagpapakita kung gaano yung expanse, kung lawak noong kayang kunin sa iyo, no, ng estado. Pero, yung kakayahan niyang magsulat ay expression ni Amanda ng resistance din, no? Syempre limitado yung movement natin pag tayo ay nakakulong, no? May tayo ay, 'di ba, syempre nakita ng mga nakabisita din sa kanya noon. Marami siyang hindi pwedeng gawin, marami siyang hindi pwedeng sabihin, etc., etc. Pero sa pagsusulat, nagawa niyang padaluin yung mga hindi niya mapadaloy, no? Lalo, bahagi doon yung sinabi nga ni Tay ay yung emosyon, no, nung kanyang pinoprosesong pagbubuo sa sarili.
Yung tulad ng lagi niyang sinasabi, maaari niyong ikulong ang aking katawan, ngunit hindi ang aking diwang palaban. Yan. So, speaking of fascism, China, no? Kasi hinalawan mo rin yung kwento ni Amanda doon sa kwentong pambata mo na palayain ang aking nanay. Pwede ka rin bang magbahagi tungkol sa naging proseso mo doon sa pagsulat nitong aklat pambata na ito?
Ayun, ang proseso ng pagsulat ay ano eh, panahon ng pandemya, so lockdown, limitado rin yung pagkilos, no? In a sense, ano talaga, tapos antindi rin talaga noong red tagging, antindi noong mga paglabag sa karapatang patao, sabay, no? Sabay siya in all, baga sa bawat direction din. Ang tingin kong, dahil limitado nga yung aming komunikasyon ni Amanda, maliban doon yung pakikipagkwentuhan din, no, sa kanyang nanay at sa interaction at hindi lang sa nanay ni Amanda, sa iba pang mga nanay, no, na nakaranas din, no, nung may ganung kasaysayan, no, sa kanilang buhay na nabilanggo o kaya naman may mahal sa buhay na nabilanggo. Pagpapakita din ito ng angulo paano nagpupo, paano muling papalakas yung pamilya, kumbaga yung support group ng pamilya para maituloy yung pagigiit, no, ng pagpapalaya sa mahal nila sa buhay. Sa proseso ni ang proseso nito ay ano, mabilis, no, dahil nga may urgency din na ano, na mag-giit, no, ng kampanya at makalikom din, no, kasi lahat ng kinita, no, ng libro ay papunta doon sa Free Amanda Echanis network pa siya noon, no, ngayon ay isa na siya movement, no, Free Amanda Echanis movement. Yun, may pangangailangan, no, na makapaglikom ng pera at suporta mula sa iba't ibang mga institusyon at artista, at nagawa naman niya, no, at sana magpatuloy din, no, pa ngayon, no, dahil recent yung ginawa siyang play, no, at yun nga, nakakuha talaga din ng suporta mula sa iba pang bahagi o kumbaga antas, no, ng mga tao sa art scene, ganyan. So may ganoon, no, tingin ko yung pagtulak ng ganitong klase ng panitikan ay necessary, no, sa panahon ngayon. Kaya maganda himukin din natin yung mga makikinig, no, na halawan din natin, no, ng inspirasyon, no, at maari din nating ano mahi, kumbaga mahimarcha tayo kasama ni Amanda sa paglikha ng sining, no, na naglilingkod sa mamamayan at nagigiit, no, ng karapatan at hustisya ng mamamayan, para sa mamamayan.
Nahirapan ka ba yung doon sa challenge nga na ipaliwanag yung konsepto ng pasismo sa bata bilang manunulat ng kwentong pambata?
Actually, no-no siya, no? Ibig ko sabihin ng no-no, talagang tinataasan talaga ako ng kilay. Tataasan kahit sino. Tingin ko maraming ganyang ano eh, mga paksa na tumataas talaga yung kilay ng mga manunulat. Kasi iba rin yung tradisyon, maintindihan mo rin, kasi iba yung tradisyon ng pinanggagalingan nila. Pero napapanahon, no? Kung si Amanda nga ay nakakulong, nag, ano mo yun, ang dami niyang sinisikap na wasakin, no? Na hindi lamang pagpuproseso maging yung pag bubuo nga ulit from wasak pagbubuo ng sarili at bilang manunulat. Ano ba naman yung simpleng wasakin natin, yung mga tradisyonal na mga pagsusulat para makapag-iit, no, ng boses, no, ng mga tinanggalan ng boses. So actually meron siya, meron talagang ano, meron talagang kahinaan yung ganoon, no. At tinatanggap, eh, tingin ko sa ibang mga mambabasa, tatanggapin nyo, no, na may kahinaan itong tekstong ganito na napakalaki, no, ng gusto niyang iproyekto, ipaunawa sa isang bata ang injustice, no, ang bilanggong politikal, ang ano ba, iba pang mga usapin, no, ng Lipunan aktivismo, no, yun, nakapaloob yun doon. Pero ano nga, parang tingin ko nga panahon na rin dahil sa tindi nga naman ng pasismo, ano ba bang subtlety ang makukuha natin dito sa ganitong klase ng lipunan? Wala ang subtlety. Ito yung araw-araw din naririnig ng mga bata. Papanood nila sa TV, no, at nababalitaan nila sa kanilang mga komunidad. At sa gabay, no, ng mga nakatatanda o sa gabay, no, ng mga mahal nila sa buhay, madaling tingin ko makakayaning ipaliwanag itong ganitong mga paksa, ganitong mga kwentong pambata.
Salamat, China. Actually, bukod doon, nararanasan din ng mismong mga bata yung mismong pasismo.
Exactly,
no? So,
exactly. Yeah, oo.
Sige, may gustong sabihin si Tay?
Ang namis or ang winawalang saysay ng, I don't know, yung mga gatekeeper ng traditional na pagsusulat ng dun sa pag-sugarcoat ng mga kwento or sa pagbabawal ng pagkukwento or ng mga kwentong kagaya nito sa mga bata. Ang yung sinasabi mo, Faye, na yan yung danas ng mga bata. Parang bakit, baka mas mahusay pa pag ano, pag baka mas malalim pang unawa ng mga bata kaysa sa mga matatandang ayaw ikwento sa mga bata yung nangyayari. Hindi yun yung ano, yun yung namimiss nila yung truth, na experience ito ng mga bata at dapat ikwento. Karanas, hindi lang si Baby Randall ang may nanay na nakulong. Hindi lang si Amanda ang nakulong. Kumbaga, napakaraming nakaranas ng pagkakulong, ng magulang namamatay sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang forma. Hindi lang sa loob ng ano, ng apat na sulok ng provincial jail. Yung mga maralitang lungsod na mga bata pa, kailangan iwan ng mga magulang para magtrabaho ang mga magulang, lumalaki sila na hindi dahil doon sa kalagayan ng lipunan natin ay iba't ibang antas ng violence yung experience nila. Kaya nararapat lang na makita nila, mabasa nila yung mga kwento nila yon sa mga kwento nilang iyon sa mga kwentong pambata gaya ng pinablish ni China, no? So yon, parang yung pag-iingat or pagiging, alam mo yun, pagsasabi na, nako, delikadong ikwento sa mga bata yan, mabigat yan, ganyan. Ano pa bang mas bibigat sa araw-araw kang gutom? Na hindi mo naman yun, ano, hindi mo naman yun, I mean, hindi yun fiction. So yun, parang nakakainis lang yung ganoon na, hello, yan yung katotohanan ng mga bata. Sa Pilipinas at sa maraming bahagi ng mundo. So dapat lang na isulat ang mga yan. Ayun.
O, naalala ko lang yung mga bata ngayon sa ano, no? Yung giyera sa Palestine.
Exactly.
Balik tayo sa ano, sa theater. Paano ba nag-uugat doon sa tradisyon ng community theater yung Nanay Mameng? Paano rin ito pinauunlad yung tradisyon ng community theater at saka yung theater sa pangkalahatan?
Sa syempre sa theater din, maraming may iba't ibang theories, may iba't ibang schools, yun. So kami nung kinoconceptualize namin yung nanay mami, hindi nga namin pa iniisip kung tama ba itong tawagin community theater or what. Kanya. Siguro yung closest ay, kwento ito ng tungkol sa Maralitang komunidad. Is it, bahagi ng pagbubuo ng kwentong iyon, ng production na iyon, yung mga tao sa komunidad. Kasi hindi naman to ano, hindi namin pwedeng i-claim na si Amanda lang yung nagsulat nito. Siya yung sumulat, literal na sumulat, pero hinalaw din niya ito sa kwentong naranasan niya o nakita niya, nasaksihan niya. At kasama din namin sa production mismo yung mga kabataan at mga nanay at mga magulang sa komunidad. Tapos audience din sila. At actually sila din yung una naming pinagpalabasan at nagpupunto ng kung ano yung mga nakita nila na okay o hindi okay. So in a way, makita ko na masasabi ko na nagugat sa community theater sa mismong term ng anong klaseng komunidad yung involved doon sa, I mean, yung komunidad mismo yung gumawa nung ano nung play. So nandun yung, kasi ang nanay maming, tungkol to kay nanay maming pero tungkol din to sa buhay ng mga Maralitang lungsod, sa kanilang mga pakikibaka, sa kanilang mga kabiguan at mga tagumpay. No? Yun yung ano namin, yun yung pinag-uugatan niya. At the same time, nung 2015 na ano na version ng nanay maming, mas naging conscious na kami dun sa gusto naming anong school of theater yung or anong technique ng theater yung gusto naming may apply. So which is ang pinaghalawan talaga namin dun sa pangalawang version ng nanay maming ay talagang ng Theater of the Oppressed talaga kami doon. Nag-workshop kami ng Theater of the Oppressed, pinag-aralan namin si Boal, di lang si Amanda, ako rin, at yung director namin, no, si Edwin sa kasi Noel Tylo. Conscious na namin na humalaw doon sa mga elemento ng Theater of the Oppressed. May ano din kami doon, may magic realism din kaming ginawa. Kung mapapanood nyo yung palabas, yung ano, yung play, may video yun eh, share namin ulit sa mga susunod na pagkakataon. Maybe in one of the mga activities natin sa kampanya sa Free Amanda at Chinese Movement, pwede tayong magtalakayan tungkol sa mga likha niya at pwede isa yon na isa lang natin. Yun. Tapos kung paano niya pinaunlad yung theater, parang hindi ko alam or hindi ko alam kung pinaunlad ba niya ang theater. Pero masabi ko, pinaunlad niya sa isang banda ang cultural work sa hanay ng Maralitang Lungsod. Kasi nagpakita siya, pinatunayan niya na kahit na sa urban poor sector tayo, kaya nating gumawa ng isang maganda, isang mahusay, isang marangal na palabas. At hindi dahil mahirap lang tayo o hindi dahil Maralitang Lungsod ang sektor natin ay hindi na tayo makagawa ng isang bonggang production. Kasi totoo yun, in many ways talagang breakthrough yon sa yun din yung sa importance ng nanay mami, no? Maliban kay Amanda, yung it was a breakthrough production for Kadamay, no? Para sa Kadamay noon, ganun nung taon na yun pa lang siya nakagawa ng ganung mahusay na production at marami siyang naabot. Actually, pivot, very relevant yung role ni Amanda. Hindi lang as a writer, pero yung pag-abot sa iba't pang mga allied artists, mga iba pang mga cultural workers. Yung musical director ng Nanay Maming, si Tony Munoz, na sa Ben and Ben. Wala pang Ben and Ben noon, pero siya yung musical director noon. At marami pa kaming napakilos or naimbitahan na sumama sa production na yun, na tumulong sa iba't ibang aspeto ng buong production. So in a way, breakthrough yun para sa Kadamay. At yun nga, teatro siya ng komunidad, literal na community ng Maralitang Lungsod dahil sa kanila galing yung kwento, sila yung katuwang namin sa pagbubuo, sa araw-araw na production. At the same time, komunidad din sa labas ng komunidad ng Maralitang Lungsod. Komunidad ng mga artists, komunidad ng mga aktivista, at komunidad ng mga middle class na handang tumulong or makiisa doon sa production. Kasi bit-bit naman ng production na yun yung mga panawagan ng sektor ng Maralitang.
So, si kay Michael bilang journalist.
Wow.
Paano ba ilulugar ang ginagawang panunupil kina Amanda at sa iba pang mga manunulat sa konteksto ng nangyayari sa mundo ngayon? Sa pangkalahatan, syempre, nakikita natin yung pag-iral ng imperialismo, no? Kasi yung panunupil ay bahagi naman talaga ng counterinsurgency program ng gobyerno, ganyan. Tapos yung nangyayari sa gera, nangyayaring gera sa Israel ngayon, tsaka Palestine, yung Western media ay kaagapay ng US at Israel sa pag-demonize doon sa resistance, sa Palestinian resistance, etc. So, baka meron kang pwede may bahagi na insight or perspective na sa tingin mo ay hindi natin dapat kalimutan kapag sinusuri natin yung relasyon ng pagsusulat at saka resistance.
Pahirap ng pahirap ang mga tanong natin.
Lumalalim ang gabi.
Lumalalim ang gabi, pati yung mga tanong. De, salamat doon. Iniisip ko nga dyan eh, parang iniisip ko din kanina nung na-float din yung tanong na yan. Meron bang pagtatangi yung pasismo o yung imperialismo sa mga manunulat? Parang, di ba, sa isang banda, kung ako yung pasista o ako yung nasa kapangyarihan, parang disbentahe nga sa akin eh, na ikulong yung mga manunulat. No? Unless putulin ko din yung mga kamay nila at hindi sila makapag-isip o ano man, no? At hindi sila makapaglabas na kahit anumang sulatin. No? Pero di thankfully nagagawan pa ng paraan din dahil sa diligence na rin ng mga lawyers at ng mga supporters ni Amanda. Nagagawa pa talaga ng paraan na paminsan-minsan ay nakakapaglabas siya ng mga ngayon nga libro na nga eh, no? Pero liban doon na mga updates tungkol sa kanyang kalagayan. Tapos para may nabanggit ka din nung nakaraan or kanina ba yun na tungkol doon sa counterinsurgency kung paano dinidemonize talaga ng estado yung mga kinukulong niya, no? Kagaya na nakita natin, ito very recent yung nangyari kina Jeden Jamila, no? Ang kaibahan kay Amanda ay napansin ko, at personal na napansin ko, magtatatlong taon na siyang nakakulong. Napakahirap ng i-demonize. Kung ako yung estado, no? Kasi liban sa napakabait ng tao, mahal siya ng maraming iba't ibang mga komunidad, mahal din yung, ay, sabihin, niyakap din ng iba't ibang mga audience ang kanyang mga sulatin, diba? Honest to goodness, gusto na nung panahon na hinuli siya, gusto lang niya talaga alagaan yung kanyang anak dahil bagong panganak yung anak. Ano pa ba ang kumbaga, anong mamasamain mo sa ganyan? Diba? Kaya tingin ko parang may yung pagpapala, kaya mahalaga yung parang feeling ko lalong salamin sa kalagayan ni Amanda yung pag sinabi natin Free Amanda Echani sa Free All Political Prisoners. Kasi yung kalagayan ni Amanda, tingin ko, nagsha-shine din siya ng light dun sa kalagayan ng iba pang mga political prisoners. Nangyayari to kay yung ganito pala nangyayari kay Amanda at kagaya din nung pinakita din ng mga iba pang mga political prisoners na nakaya nila mag-resist mula sa kulungan niya si Reyna Mayna Simon at iba pa, no? Kaya medyo ano din eh, no? Parang symbolic din si Amanda, napakahirap niyang i-demonize at actually nakagalvanize pa nga siya sa iba pa mga political prisoners at sa iba pa mga humaharap sa no sa iba't ibang forms ng panunupil. At tingin ko din marami na ding writers naman ng sa kasaysayan ng Pilipinas at sa kasaysayan ng mundo. Marami naman na manunulat ang naikulong, no? At yun nga, parang nagiging fuel pa nga yun para kumbaga pagbubuo sa kanila ng galit tuloy. At dahil diyan, marami silang nailalabas na material na pwede natin ding paghalawan ng mga aral. Yung Free Amanda Echani's movement like us on Facebook, Instagram and everywhere else, no? Pero yung isa sa mga nagagawa niya magandang efforts ay naglalabas siya ng yung nabanggit ko kanina, no? Yung updates, naalala ko isa din tong ano din siya eh, no? Parang form ng communication natin dun sa kaibigan o kasama natin na nakukulong na medyo na nasa-satiate din yung curiosity ng mga tao na ano ba nangyayari sa buhay nito ngayon. Eh? Si Amanda nakakapaglabas siya sa Pinoy Weekly. Shout out sa Pinoy Weekly. At sa Rappler, no, paminsan-minsan ang kanyang mga updates. No? Dati din, naalala ko si Erickson Acosta. No? Naglalabas siya ng kung ano ng mga sulatin, tula, essay, ano, kwento lang, simpleng kwento mula sa kulungan. Kaya actually, yun yung disbentahe, kumbaga, ng estado kapag mga manunulat ang kinukulong nila. At sa bahagi natin, hindi dapat important palalo pagyamanin. Kasi bahagi din yan nung ano yun, pag-unfold ng political history ng bansa at maging yung mga ng history din ng mga pinamahal natin ng mga
In fact, parang ang project yata ni Amanda ngayon, isalin yung mga tula ni Kerima, Tariman, ano, from Filipino to English. So, exciting din yun na, ano, naabangan, ganyan.
Uso
Paano
yata
ba?
yan sa kulungan, salin-salin.
Pagsasalin.
Oh, tertila yan eh.
Oh, wrong move nga para sa mga ano imperialista na ikulong yung ating mga manunulat at artist. Siguro doon na tayo, no? Mag-jump na tayo doon sa updates tungkol sa Free Amanda Etchanis Movement. Ano ba ito? Ano ba yung FAEM na to? Sino yung mga pwedeng sumali? At paano ba masusuportahan ng general public yung kampanya ng FAEM? Siguro si China muna, tapos si Michael.
Ayun, ang Free Amanda Etchanis Movement ay malawak na movement. Isip ako ng sali, no? Movement na kinapapalooban ng iba't ibang organisasyon, individual, no? Sa iba't ibang larang na nagigiit, no? Sa pagpapalaya kay Amanda Etchanis. Nangunguna ito sa pagkampanya sa iba't ibang forma mula sa pagkalap ng pampinasyang suporta sa kanyang kampanya sa pagpapalaya hanggang sa pagkalap ng mga pirma, no? Actually, recently, nagkalap tayo ng mga pirma para ilatag ito sa Department of Justice, no? I-consider yung case niya. So, maraming mga aktibidad, no, na sinasagawa ang Free Amanda Chinese Movement para tuloy-tuloy, no? Kung nakaraan kasi network, ito ay loose, no? Loose na ano lang samahan. Ngayon ay nagkakaisa, no? Nagkakaisang tindig ng mga ano, tao, individual man at organisasyon na may plano, tuloy-tuloy na plano para doon nga sa kampanya.
Oh, Michael, paano ba masusuportahan ng ano ng ating mga tagapakinig ang FAEM?
Gawin niyo po lahat ng kaya niyo gawin para suportahan ng FAEM, no? Mag-volunteer sa mga activities, sumama sa mga activities, mag-fundraising fundraising drive, donation drive, mag-ingay sa social media at sa offline din. Maraming pwedeng gawin, no? At actually, yung FAEM naman ay ito nga, like, ito parang paulit-ulit na din, no? Pero ano na, no? Mag-anniversary na ng pagkakulong ni Amanda. At lalo dapat, no, mag-ingay, no? At yung FAEM naman, marami siyang mga pinaplano na mga ganap para makalahok din yung maraming mga tao. Kaya stay tuned po sa inyo po mga listeners. Dito pa tayo sa pinaka the best na na movement para sa pagpapalaya ng political prisoner. Only on the Free Amanda Etchanis Movement.
Ang galing kasi yung FAEM kasama sa mga past activities niya yung Tattoo for a Cause, no? Yung mga tattoo artist, gumawa sila ng parang mga tattoo, tapos yung binayad doon sa kanilang mga tattoo designs ay dinonate nila doon sa Free Amanda Etchanis Movement. Tapos syempre, itong ano, yung paglulunsad nitong collected works ni Amanda, no? Yung Binhi ng Paglaya. Yun. So, sana abangan nyo po yan. Ilulunsad namin sa lalong madaling panahon yung librong to. So yun nga, as I mentioned earlier, kasama dito yung kanyang mga tula, mga maikling kwento sa Naysay, Liham, at saka yung dula na Nanay Maming. Nag-contribute ng mga drawings, napakagagandang drawings si Jo Tanierla, yung artist natin na kasama rin, no? Ang nagsulat ng forward ay si Bonnie Ilagan. Sinusuportahan ito ng ano ng iba't ibang mga community ng manunulat, mga artista, ganyan. dahil sa husay ni Amanda sa pagsusulat, no, yung kanyang yung simplicity ng language niya, yung clarity ng kanyang ng kanyang vision, no, yung clarity rin ng kanyang expression, ganyan. Ano siya, maganda siyang librong basahin at ibahagi, no, i-share sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin, etc. So siguro hingin na lang muna ng last words or any invitation sa ating mga panauhin bago sumahin ni Roda yung ating talakayan.
Yun, inaanyahan ko rin ang lahat na makiisa sa kampanya para sa pagpapalaya kay Amanda, join the Free Amanda Chance Movement. And ganun din sa pagkampanya sa pagpapalaya ng lahat ng mga bilanggong politikal. Napakarami na nila ngayon at tumitindi ang pasismo. Kaliwat kanan ang pagpatay, pagdudukot, pagkulong, no, sa mga aktivista at mga ordinaryong mamamayan. At lahat tayo ay kailangang manindigan, no, sa side ng katotohanan, sa merong may nangyayaring kaguluhan sa lipunan natin, matagal nang may tunggalian, no, kaya may mga lumalaban kasi ang nagaharing sistema araw-araw pinapakita niya kung gaano siya ka bulok, kung gaano siya ka yung pasismo, yung kamay ng pasismo, danas na danas natin yon sa iba't ibang forma. Sabi ko nga kanina, parang hindi lang sa pagkulong, eh, yung pasismo, yung violence ng estado, yung economic violence na nararanasan nating lahat ngayon, no, ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan, lahat yun ay parang nananawagan sa atin para tumindig, makiisa sa pakikibakan ng mamamayan. Tapos siguro maging kagaya tayo ni Amanda, no, na sa kabila ng lahat ay hindi siya sumusuko. Nung huli naming ano, nung nagkita kami, nagkausap kami, nakwento niya sa akin kung paano, kung gaano kahirap yung naririnig niya yung mga sumusuko, napipilitang sumuko, o yung mga pinapaslang, yung mga dinudurog yung mga paninindigan, yung mga napipilitang bumaliktad. Tapos sabi niya, hindi niya yun kayang gawin, ang bumaliktad o sumuko sa kanyang paninindigan, kasi ang kanyang paninindigan, ang patuloy niyang paninindigan, paninindigan din sa mga prinsipyong pinanindigan ng kanyang tatay na pinatay ng estadong ito. So yun, nananawagan ako sa lahat, makiisa tayo sa pagkikibaka para sa pagpapalaya kay Amanda at sa lahat ng bilanggong politikan. Sa kayon, si Amanda, ano siya, kinuwento niya ulit, na mabalik tayo din sa paulit-ulit niyang pagkukwento nung nangyari December 2, alas 3 ng madaling araw. Tapos kung paano niya hinarap yung mga berdugo, no, yung mga sundalo, na sabi niya, ang tinandaan niya, kung paano ipapakita sa harap ng mga kaaway sa uri at sa mga kaaway na militar, paano maging tao, no, na sa gitna ng hinuhubaran siya or tinatanggalan siya ng pagkatao. Yun yung hinugot niya. Kailangan kong lalong magpakatao. So, alam mo yun, para kay Amanda, sa mga nakakilala kay Amanda, na ako nakilala ko siya na hindi ganun ka. Parang, alam mo yun, napaka soft-spoken kasi ni Amanda. Pero nung kinikwento niya, ang taas ng paghanga ko sa kanya bilang tao, bilang kapwa-aktivista. Pangatlo na lang yung bilang manunulat, eh. Kasi yung bilang, yung ano niya, yung pagiging aktivista niya talaga. At yung pagsabi niya na yun, na parang sinabi rin niya yun sa akin. Kapag ka hinaharap tayo, parang pinapaalala niya, pagka hinaharap tayo ng pasismo, kapag hinaharap tayo ng mga demonyo, pag hinuhubaran tayo ng pagkatao, doon natin dapat lalong ipakita ang pagiging tao. So, Free Amanda.
Sabi nga ni Amanda, or quote din to, na hinalawa niya, may your choices reflect your hopes, not your fears. Siguro sa puntong ito ng ating buhay, no, sa dami ng nangyari, no, at ang dami pang nakaambang mangyari sa atin, no, sa pang-ekonomiya, kabuhayan, patuloy ang tumataas ang presyo ng mga bilihin, hindi tumataas ang sweldo ng mga manggagawa, malawak ang kontraktualisasyon, kawalang bahay no ng mga mamamayang Pilipino, at ang usapin ng gutom no maging sa ating mga magsasaka. Maganda din no, isang lakas na pwede nating ihugutin mula doon sa sinabing ito ni Amanda na may your choice reflect your hopes not your fears, ay patuloy no na tumindig para sa kapakanan ng mamamayan at igiit nga itong mga kampanya o panawagan para sa mas maayos na buhay. Kumbaga, hopeful magkaroon tayo ng pag-asa para sa hinaharap. Salamat, magandang gabi.
Salamat, China. Sabi rin niya, panghawakan lagi ang revolusyonaryong optimismo. And very quotable siya. Pwedeng isusumahin ni Roda yung ating discussion or magbigay ng konting reaction. Mamsh?
Baka mas, ayun, syempre maraming salamat dun sa ating mga nagbahagi kay Tay, kay China, tsaka kay Michael dun sa parang napakayamang sharing. Anyway, parang mula dun sa mga binanggit nila, parang merong apat lang naman akong nilistang pwedeng isummarize o isuma yung mga napag-usapan ngayong araw. No, una, syempre nakilala natin si Amanda hindi lang bilang babae, manunulat, kundi bilang isang tao. Parang ni-humanize natin siya bilang, kasi laging ang ano sa kanya, ang balita sa kanya ay ano, tungkol sa pagkadakip, tungkol sa pagkakakulong, pero dito nakikilala natin siya bilang isang tao, no, na yun nga yung kanyang kanyang attitude, yung kanyang paano siya nakikitungo sa mga tao, yung kanyang humility, yung kanyang dedication. Tapos siguro sa mga manunulat, kasi yung pangalawang punto, common talaga sa mga manunulat yung pag-usapan yung kanilang poetika o yung proseso nila ng pagsusulat. Kaya lang, syempre wala siya dito para siya sana yung magbabahagi ng kanyang poetics, no? Pero sa kabilang banda, doon sa mga binahagi nga ng ating mga tagapagsalita ngayong gabi, nakilala natin kung paano siya nagsusulat o kung sino siya bilang isang manunulat din. Tsaka yung halaga ng kanyang sulatin, ha? Yung trauma, yung kanyang identidad bilang isang tao at babae at isang organisador, ina, anak, yung pagtatala at yung pinakamahalaga sa lahat, yung pagtatala ng danas ng pasismo. Yan. Tapos, maganda nang diniinan dito yung paulit-ulit din na yung kanyang role at yung role din ng iba pang manunulat na ipakilala dun sa mga mambabasa, yung mahamahalagang usapin ng bayan, kabilang na yung pasismo at dahas. Kaya nga, parang isa sa mga magandang punto kanina, disadvantage sa estado na ikulong yung manunulat kasi nagsusulat sila at nagiging bahagi sila nung pagtatala ng kasaysayan. Kaya ultimately, itong naging talakayan natin ngayon, katulad nga nung inyong mga nabanggit sa huli, may lagi-lagi naman may pag-asa dun sa pagtindig at sa pag-iit ng ating mga karapatan. Babae.